Dnes máme na pořadu 13. kapitolu knihy Jozue a to je kapitola, kterou vlastně začíná ta druhá část toho velkolepého příběhu, který sledujeme, a část, která až do konce té kapitoly popisuje, jakým způsobem byla ta země, do které Izraelci pod Jozuovým vedením vstoupili, jak byla rozdělena mezi jednotlivé rody. Já tu 13. kapitolu na začátek přečtu a potom se dotkneme některých událostí, které ta kniha popisuje. Jozue byl už stařec pokročilého věku. Hospodin mu řekl, jsi starý a sešlý věkem, ale ještě je velmi mnoho země, kterou zbývá obsadit. Toto je zbývající zem. Celé území Filištínů a Gešurců od řeky Šichor před Egyptem až k severní hranici u Ekronu, který se přičítá Kananejcům. Pětice filištínských států, Gaza, Ašdod, Aškeron, Gat a Ekron. Dále území Avíců na jihu. Celá území Kananejců od Sidonské Ary až po Afek u Emorejské hranice. Dále území Gebalských a celý Libanon na východ od Baal-Gádu pod horou Hermon až k Lebo-Chamátu. Všechny obyvatele hor od Libanonu až k Misferot-Majim, všechny Sidonce já sám před syny Izraele vyženu. Zbývá jen rozdělit tu zemi. Izraeli losem na dědičné podíly, jak jsem ti přikázal. Proto teď rozděl tuto zemi jako dědičné, jako dědictví 9 kmenům a polovině kmene Manasesova. Druhá polovina Manasese a synové Rubenovi a Gádovi už své dědictví dostali, neboť jim je dal Mojžíš na východní straně Jordánu. Hospodinův služebník Mojžíš jim přidělil toto území. Od Aroeru na břehu potoka Arnon, včetně města uprostřed onoho údolí, celou Medebskou náhorní rovinu až k Dibonu. Dále všechna města emorejského krále Sichona, který vládl v Hešbonu, až k hranicím Amonců. Dále Gileát, Gešurské i Machatské pomezí, celou horu Hermon a celý Bášán až po Salchu, totiž celé Bášánské království Oga, který patřil k přeživším Refajcům a vládl v Aštarotu a v Edrej. Ty všechny Mojžíš porazil a vyhnal. Gešurské, Máchatské, ale synové Izraele nevyhnali. A tak Gešur a Máchat žijí uprostřed Izraele až dodnes. Kmenu Lévi však Mojžíš jako jedinému žádné dědictví nepřidělil. Jejich dědictvím jsou ohnivé oběti Hospodinu, Bohu Izraele, jak jim pověděl. Toto dal Mojžíš pokolení Ruben pro jejich rody. Území od Aroeru na břehu potoka Arnon, včetně města uprostřed onho údolí, dále celá náhorní rovina u Medeby, Chešbon i všechna města na náhorní rovině, Dibon, Bámotbál, Betbálmeon, Jachca, Kedemot, Mefát, Kiriatim, Sibma, Ceret Šachar na kopci v údolí, Betpeor, úbočí Pisgy a Bet Ješimot. Všechna města té náhorní roviny a celé království emorejského krále Sichona, který vládl v Hešbonu. Mojžíš ho porazil, stejně jako midiánské prince Sichonovi vazali Eviho, Rekema, Cura, Chura a Revu, kteří v té zemi bydlili. Kromě těch, které pobili v boji, synové Izraele zabili mečem také věštce Baláma, syna Beorova. Hranici synů Rubenových tvořil břeh Jordánu. To je dědictví Rubenových synů pro jejich rody. Tato města a přilehlé osady. Toto dal Mojžíš pokolení Gád, synům Gádovým pro jejich rody. Území jezeru a všechna gileácká města, polovina země Amonců až k Aroeru naproti Rabě, dále od Hešbonu až k Ramat Micpe a Betonim a od Machanaim až k pomezí Debiru, v údolí pak Betrám, Betmira, Sukot a Cáfon se zbytkem království chešbonského krále Sichona, východní břeh Jordánu až k okraji Galilejského jezera. To je dědictví Gádových synů pro jejich rody, tato města a přilehlé osady. Toto dal Mojžíš polovině Manasesova kmene, totiž polovině Manasesova pokolení pro jejich rody. Území od Machanaim přes celý Bášán, přes celé království bášánského krále Oga, všech 60 městeček, jež patří k Chavot Jair v Bášánu. Dále polovina Gileádu a také Aštarot a Edrej, Ogova královská města v Bášanu. To dostali synové Machira, syna Manasesova, pro polovinu Machirových synů podle jejich rodů. Toto jsou dědictví, která Mojžíš udělil na moábských pláních na východní straně Jordánu naproti Jerichu. Kmen Lévi však Mojžíš dědictví nedal. Jejich dědictvím je Hospodin, Bůh Izraele, jak jim pověděl. Tak jsme se prokousali těmi nepříliš srozumitelnými a dobře vyslovitelnými jmény. Já poprosím Peťase, kdyby tam hodil tu mapu. Nejde to zvětšit? Jde to zvětšit, výborně. Tak my jsme v 13. kapitole byli svědky toho, co už se stalo ještě předtím, než Josué s ostatním Izraelem, s těmi 9,5 pokoleními, přešli přes Jordán. Pokolení Ruben, Gád a Manases zůstalo na východní straně Jordánu, protože, jak jsme si četli nedávno v 5. knize Mojžíšově, měli velká stáda a země tam byla příhodná proto, aby se tam usadili. A Mojžíš, když se zavázali tady ty 2,5 pokolení, že jejich muži budou s ostatními izraelskými pokoleními bojovat a dobývat zbylou část Izraele na západní straně Jordánu, tak jim ta území dal. Čili to byla území, která těmto 2,5 pokolením přidělil ještě Mojžíš. Čili to, co popisuje, 13. kapitola, to už byl fakt, kterým se Josue nemusel příliš zabývat, protože byla to území, která už byla rozdělená. Když jsem otevřel tu 13. kapitolu a přečetl jsem si první verš, tak jsem si říkal, to je, jak kdyby Bůh promluvil ke mně. Jsi starý a sešlý věkem. Ale ještě je velmi mnoho země, kterou zbývá obsadit. Nevíme, kolik měl Josue tehdy let. Nevíme ani, kolik měl let, když o něm poprvé čteme, že se postavil do čela izraelské armády v boji proti Amalekovcům bezprostředně potom, kdy překročili Rudé moře a vyšli z Egypta. Protože ale máme jeden údaj z Josuova života, z doby, kdy umíral, tak Bible zaznamenává v 24. kapitole, 29. verši, že Josue se dožil 110 let. Tak domnívám se, že toto už se pohybovalo, tady to období, asi v době, kdy Mojžíš tak měl mezi možná 90 až 100 lety a měl za sebou poměrně velký úkol. To, co jsme četli do té 13. kapitoly, tak to se dá přečíst během několika minut. Ale ono to netrvalo tak krátkou dobu. To nebyla otázka měsíce nebo dvou měsíců. Ten popis toho, jakým způsobem dobývali Izraelci pod Josuovým vedením tu oblast západně od Jordánu, tak si myslím, že to byla záležitost řady let, že to nebylo jenom nějaké krátké období, ale že to byla časově poměrně náročná záležitost. Je zajímavé, že, a na to bych chtěl položit důraz, že Bůh říká Josuovi takovou zajímavou věc. Ještě je velmi mnoho země, kterou zbývá obsadit. A to mě nesmírně zaujalo, protože aspoň z mého pohledu je to vyjádřením jedinečného božího charakteru. Bůh nám chce dát vždycky víc, než co jsme schopni si mi představit, než co si zasloužíme, nebo než co si vybojujeme. To je boží vlastnost. Bůh nám chce dát vždycky víc. Vždycky je otevřený proto, aby nás zahrnul svou velikou milostí. Já to budu dokumentovat aspoň na prvních pěti verších 15. kapitoly Genesis a těch veršů, které tady tu skutečnost podtrhují, je v Bibli celá řada. Já vám je pak nadiktuju a doma se na ně můžete podívat. V 15. kapitole Geneze v 1. až 5. verši říká Bůh Abrahamovi. Tehdy ještě Abramovi. Neboj se, Abrame, já jsem tvůj štít, tvá nesmírná odměna. Abram odpověděl, Hospodine, pane můj, co mi chceš dát? Chodím životem bezdětný a svůj dům zanechám Eliezerovi z Damašku. Pohleď, nedal jsi mi potomka, pokračoval Abram. A tak mým dědicem bude můj čeledín. V tom dostal Hospodinovo slovo. Ten tvým dědicem nebude. Tvůj dědic vyjde z tvých vlastních beder. Vyvedl jej ven a řekl, pohlédni k nebi a spočítej hvězdy, budeš-li je moci spočítat. A pak dodal, tolik bude tvého potomstva. To je boží charakter, to je boží vlastnost. Abram v té době neměl potomka, neměl děti. A přesto mu Bůh ukazuje hvězdnaté nebe. Já jsem naposledy viděl nádherně hvězdnaté nebe na Nivách večer, když byla krásně bezměsíčná obloha a bylo to poseté hvězdami. To se fakt nedá spočítat. To, kdyby chtěl někdo počítat, tak to by byl úplný blázen. A Bůh říká, tolik bude tvého potomstva. Mnohem víc, než si Abram, který toužil aspoň po jednom dítěti. Mnohem víc, než si Abram uměl představit. Bůh nám chce vždycky dát víc, než si my umíme představit. Víc, než si zasloužíme. Víc, než jsme schopni pojmout a pochopit, porozumět tomu, jaký Bůh je. A stejnou odezvu můžeme číst v Jeremiáši 31. kapitole 33. a 34. verš. V Evangeliu Lukáše 12. kapitole 32. verš. V Janově Evangeliu 1. kapitole 12. verš. V Janově Evangeliu 14. kapitole 27. verš a v 1. Janově 5. kapitole 11. verš. To je jen malý výčet několika veršů, kde Bůh o sobě prohlašuje, že nám chce dát všechno, co jsme ochotni a schopni pojmout. Já teda připomenu aspoň ten jeden verš ještě, z Janova Evangelia, který zřejmě většina z nás bude znát, z první kapitoly, 12. verš. Ale těm, kteří ho přijali, dal právo být božími dětmi všem těm, kdo věří v jeho jméno. Uměli jsme si to někdy představit? Je to úžasná výsada. Bůh nám dává mnohem víc, než co si my umíme představit. Všecko, co přesahuje možnosti našeho chápání. Bůh nám dal právo být božími dětmi, protože jsme přijali oběť Pána Ježíše Krista, tu jedinou cestu, kterou Bůh dal k záchraně člověka. Ten úmysl, to, co Bůh nám lidem chce darovat, vyjádřil i vůči Izraeli v 5. Mojžíšově ve 30. kapitole. Taky je to text, který zřejmě většina z nás bude znát, ale já ho připomenu. 5. Mojžíšova 30. kapitola 19. a 20. verš. Dnes jsem vám předložil život a smrt, požehnání a zlořečení. Vyber si život a budeš živ ty i tvé símě. Miluj Hospodina svého Boha, přimkni se k němu, poslouchej ho, vždyť na tom záleží tvůj život. Bůh každému člověku chce darovat život. Život mnohem bohatší a širší, než si my umíme představit. Umí si někdo z vás představit věčný život? Neumí, že? Já taky ne. Neumím si představit, co to je věčný život. Bůh nám nabízí a chce nám dát mnohem víc. Chce nám dát to, co přesahuje schopnosti našeho chápání. A to mě uchvacuje, že takového Pána, takového Boha máme a můžeme prožívat jeho blízkost v našich životech. V tom verši 6. a 7. zdůrazňuje Bůh jednu důležitou okolnost. Všechny obyvatele hor od Libanonu až po Misferot Majim, všechny Sidonce, já sám před syny Izraele vyženu. Zbývá jen rozdělit tu zemi Izraeli losem na dědičné podíly, jak jsem ti přikázal. Bůh udělá všechno. Bůh připravil všechno. Bůh řekl, já je vyženu před vámi. Co vám jiného zbývá, než poslechnout? Poslechnout to, co jsem vám řekl. Rozdělte tu zemi. Rozdělte tu zemi a zabydlete se v ní. To je to, co Bůh dává na srdce Jozuovi a co potom popisují všechny ty další kapitoly až do závěru knihy Jozue. Jak si dělili to území, které jim Bůh daroval. On to byl, který vedl boje. Četli jsme si i ty příběhy některých těch bitev, kdy Izraelci nemuseli vytáhnout žádnou zbraň, protože Bůh bojoval za ně. Házel kameny z nebe, bořil hradby Jericha. Prostě Bůh bojoval. Bůh vyhnal ty obyvatele a Izraelcům zbývalo jediné. Usadit se v té zemi, zabydlet se v ní a rozdělit ji mezi jednotlivé pokolení. A to je úžasná boží vlastnost, která nás může nesmírně těšit a která nás může uchvacovat. V tom 8. až 13. verši je popis toho území, které obdrželi ty 2,5 rodu ještě předtím za doby Mojžíšova života. A potom to ještě více, řekl bych, podrobněji, geograficky podrobněji se jmenováním všech těch městeček a vodních toků. Bůh upřesňuje potom v těch třech takových úsecích, kde popisuje přesně to, co připadlo pokolení Ruben, pokolení Gád a polovině pokolení Manazes. Tak tady to vidíme. Vidíme tam horu Nebo. Říká vám něco hora Nebo? Ano, nahoře Nebo, tam se vyškrábal Mojžíš a tam taky Mojžíš zemřel. Čili z té hory Nebo, vidíte tam tu horu Nebo? Aspoň někteří to vidíte. Možná by to šlo ještě trošičku zvětšit, ale už tam zase není Peťas. Tak Nebo, já tady nemám takový to ukazovátko, Nebo je takový ten černý trojúhelník nad B, Ruben. Tak tam jste z toho místa, z vrchu Fazga, nebo Pizga, jak překládají novější překlady, viděl Mojžíš, a skutečně teda měl krásný přehled, viděl tu zemi, do které potom Jozue uvedl celý ten národ. Čili popis území, která ovládali 2 králové, bášánský král Og, vidíte, že Bášán je úplně nahoře, jak je ta oblast, kterou dostalo polovina pokolení Manazes, tak nahoře je Bášán. to bylo místo, kde vládl Og, král Og, který byl poražen ještě za Mojžíšova života. A ta území, která připadla pokolení Gád a pokolení Ruben, ta patřila Sichonovi, emorejskému králi. Rád bych, abychom si všimli takové zajímavé skutečnosti, která by nám mohla možná při tom rychlém čtení uniknout. V 13. kapitole ve 14. verši je poznámka. Kmenu Lévi však Mojžíš jako jedinému žádné dědictví nepřidělil. Jejich dědictvím jsou ohnivé oběti Hospodinu, Bohu Izraele, jak jim pověděl. To stejné se opakuje v téže kapitole v posledním verši. Znovu je tam připomenuto, že Lévi nedostali nic, těm nepřipadlo žádné území. A dokonce ve 14. kapitole je znovu poznámka o tom, ve 4. verši, že Josué nikomu z pokolení Lévi nedal žádný podíl. Ze synů Josefových vznikla dvě pokolení. Pokolení Manases a pokolení Efraim, která byla pojmenována po dvou Josefových synech. A je tam poznámka, Levitům ovšem žádný podíl v zemi nepřipadl. Takže třikrát poměrně ve zhuštěném textu je podotknuto, že pokolení Lévi utřelo nos. Pokolení Lévi nedostalo nic. Proč? Jak je to možné? Proč ti Lévité byli takovým způsobem vyřazeni z toho podílu a z toho rozdělování země? Musíme se vrátit do druhé knihy Mojžíšovi, do 32. kapitoly. To je oddíl, který popisuje to, co se stalo, když Mojžíš byl 40 dnů na hoře Sinaj a Izraelci si říkali, kdo ví, co se stalo s tím Mojžíšem, který nás vedl, kdo nás teď povede. Tak udělejme si Boha, který by nás vedl, ke kterému bychom vzhlíželi, kdo by se stal naším vůdcem. A Aarona nenapadlo nic jiného, než udělalo se to tele. Tak vytvořili zlatého bíčka a Mojžíš, když se vracel a viděl to, co se kolem toho odehrává, tak přestože prožil úžasných 40 dnů v Boží přítomnosti, dostal kamenné desky, které byly popsány Božím prstem. Tak ho to tak rozrušilo, tak ho to rozhodilo, že jako totální cholerik vzal ty desky a mrštil s nimi o zem a rozbil je. A potom v takovém hnutí mysli zvolal, kdo je Hospodinův ke mně? A Bible popisuje takovou zajímavou zhodu celého toho rodu Lévi. A píše se tam, zhromáždili se k němu všichni synové Lévi. A já to vnímám, že Lévi si vybrali, protože odpověděli na tu Mojžíšovu výzvu, kdo je Hospodinův. A oni jakoby tím postojem vyjádřili, my jsme Hospodinovi, my patříme Hospodinu. A Bůh je vzal za slovo. Bůh je vzal za slovo a prohlásil, Levíte nedostanou nic. protože dědictvím Lévitu jsem já sám. Já, Hospodin, jsem jejich dědictvím. Nepotřebujou žádné polnosti, nepotřebují stáda, nepotřebují města, nepotřebují nic. Já se o ně postarám. To je úžasná skutečnost, kterou můžeme z Božího slova vnímat, a já to prožívám jako jednu z úžasných epizod v celé historii Starého zákona. Ve 4. knize Mojžíšově v 18. kapitole to Hospodin komentuje následovně. Hospodin řekl Áronovi, nezískáš v jejich zemi žádné dědictví. Nepřipadne ti mezi nimi podíl. Já jsem tvůj podíl a tvé dědictví uprostřed synů Izraele. A v 5. knize Mojžíšově, 10. kapitole, 8. a 9. verši to znovu opakuje. Tenkrát Hospodin oddělil kmen Lévi, aby nosili truhlu Hospodinovi smlouvy, aby stáli před Hospodinem a sloužili mu a v jeho jménu, aby žehnali, jak to činí až dodnes. Proto nemá Lévi žádný podíl ani dědictví mezi svými bratry. Sám Hospodin je jeho dědictvím, jak mu to Hospodin, tvůj Bůh, pověděl. A když Bůh něco poví, tak to má úžasný důsledek. Možná na první pohled si mohli Lévité myslet, tak to s náma teda pěkně dopadlo. Nedostaneme nic. Kdo se o nás postará? Ale jestliže je Hospodin někoho dědictvím, tak to znamená, že ten člověk má všecko, co je potřeba. Je dědicem Božím. Bůh zajistil všechno potřebné pro rod Lévi formou podílu na přinášených obětech. Nevím, jestli se někdy budeme zabývat třetí knihou Mojžíšovou, ale pokud ano, tak to je zajímavá kniha, pro většinu lidí naprosto nezáživná, ale popisuje obětní řády a popisuje, že Bůh stanovil 5 základních obětí. Oběť zápalnou, oběť suchou, nebo se taky někdy používá v novějších překladech pojem moučná, protože to byla oběť z mouky a oleje, oběť pokojnou, oběť za hřích a oběť za vinu. Oběť zápalná patřila celá Bohu. Ta se celá spálila a obětovala k Boží slávě. Ale od ty ostatní 4 oběti z těch získávali Lévité podíl, určitý podíl, který Bůh přesně stanovil, až budeme probírat tu třetí knihu Mojžíšovu, tak je to tam přesně vymezeno, co těm Lévitům patřilo. Bůh se o ně postaral. Také desátky, které Izraelci pravidelně odváděli, připadly Lévitům jako dědictví. 18. kapitola 4. knihy Mojžíšovi to jednoznačně konstatuje. 21. kapitola. Hle, synům Leviho jsem za jejich službu při stanu setkávání dal jako dědictví všechny desátky v Izraeli. Takže Bůh se postaral. Levité neměli nouzi. Levité nebyli bez majetku, nebo Bůh dostávali přesně to, co potřebovali. Bůh se postará. Víte, když se Bůh stará, tak to je něco naprosto dokonalého. Tam nic nechybí. Tam je všechno, co je potřeba. A tato skutečnost je důsledkem toho, že Levité kdysi ještě předtím, než nastala ta dlouhá cesta pouští, jednoznačně přiznali, my jsme Hospodinovi, my patříme Bohu. Bůh je vzal za slovo. Já už jsem to tady jednou připomínal, ale Bůh se nemění. Bůh i nás bere za slovo. Bůh ví, co říkáme. Bůh zná naše postoje a bere je vážně. A bere nás někdy za slovo. To, co řekneme, tak to Bůh, na tom Bůh staví. A z toho dovede udělat naprosto jedinečné až zázračné věci, když jsme ochotni přijmout to, co Bůh pro nás připravuje. Popis území, která dostali Gád, Ruben a polovina Manasesa, tím končí ta 13. kapitola. Já to nebudu znovu číst, protože byste z toho mohli mít trauma, kdybych znovu opakoval trošku kostrbatě všechna ta jména a názvy těch jednotlivých měst, ale vnímám, že i 13. kapitola je kapitola, která pro nás může mít úžasný užitek, povzbuzení, potěšení z toho, jaký Bůh je, jaký je jeho charakter, jak se stará. A Bůh, tak jako za doby Jozua, i dnes nám chce dát víc, než co jsme schopni si představit. Je tam taková důležitá, možná nepatrná, ale důležitá podmínka. Poslouchejte mě. Poslouchejte mě a budete žít. A to je skutečnost, která platí do dnešní doby. Poslouchejme, řiďme se Božím slovem, stavme na Božím slovu a budeme žít. Nejenom tady těch 70, 80, 90, možná 100 let, ale věčně. Budeme žít ten život, který si nikdo z nás v současné době neumíme ani představit. Ale Bůh má pro nás připraveného něco úžasného, něco nádherného. On nám chce dát mnohem víc, než si my umíme představit. Amen.